Revuo Esperanto. Oktobro 2023. Paĝo 199. Rubriko: Afriko vokas. Titolo: El Jambo Rafiki. Verko de Tibor Sekil. Vivis dum la jaroj 1912-1918. Pri la karavano de amikeco, kiu iris de Egiptio al Tanganjikio en la jaro 1962. Piednoto. Tanganjikio estas la eksa nomo de Tanzanio. Tanganjikio iĝis sendependa en la jaro 1961. Kompilis la tekston Mirei Prozijan. Unua ĉapitro. Kiel ĝuste al Afriko? La ekspedicio tra Afriko respondas al unu el la nepraj bezonoj de nia epoko. Se ni credas, ke iu povus bezoni nian amikecon, tio nun estas sendube Afriko. La popoloj de tiu kontinento, ĝis nun neglektitaj kaj ekspluatitaj, kreis kaj kreadas siajn memstarajn ŝtatojn. Jen politika sendependeco, sed ĝi ja ne estas ĉio. Ne sufiĉas starigo de kontaktoj sur nivelo de ŝtatistoj. Intimaj kontaktoj kaj amikeĝoj inter simplaj homoj el Afriko kaj la homoj de aliaj kontinentoj, kiuj povus ilin konsideri homoj, estas necesaj hodiaŭ pri ol la ĉiutaga pano. Nia ekspedicio intencas fari ion tiurilate. Afriko dum la lastaj jaroj fariĝis centro de la mondo. Malmultaj scias, ke sur tiu kontinento jam antaŭ la alveno de blankuloj floris imperioj kaj reĝlandoj kun alte evoluintaj kulturcentroj, kun eksterordinare bona organizo kaj socia ordo. Ĉu multaj scias, ke en la urbo Timbuktu ĉe la rivero Niĝero jam en la dekvara jarcento la universitato estis tiel alte taksata, ke sciencistoj el la tuta araba mondo venadis tien por iom pli ellerni de la negraj doktoroj. La kaŭzo de tiaj antaŭjuĝoj estas nekono. Nekono de individuoj, de individuaj ecoj kaj agoj. Ĉiujn eblajn ecojn de individuo por nekono oni ĝeneraligas per rasaj karakterizoj, ĉerpitaj el rakontoj tre unuflankaj, el malabundaj informoj donitaj de jarcenta malamiko en konstanta rasa batalo kun la afrikaj popoloj. Tiu ĉi starpunkto de la piedmulto de la blankuloj povas esti ŝanĝita nur per abunda informado pri la homoj kiel individuoj, pri la homaj rilatoj de la negroj, per multflanka informado pri Afriko kiel grundo, pri la belaĵoj kaj malbelaĵoj de la pejzaĝo, pri la homo, kiu loĝas sur tiu kontinento, pri la socio kaj kulturo, pri liaj ĝojoj kaj zorgoj, kaj prezenti la afrikanon kiel homon, kiel individuon. La teksto akompanas du bildoj. La unua estas foto de aŭtoro Tibor Sekil. La dua bildo estas ruĝkolora kovrilpaĝo de libro Jambo Rafiki, La karavano de amikeco tra Afriko. Legis por vi Marina Solovjova.